Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարիօր, հոկտեմբերի 16-ն է այսօր, շաբաթ։ Եթերում Max Liberty-ն է։ Այսօր էլ մենք գնացել ենք ամենահետաքրքիր երիտասարդական ու աշնանային թեմաների ետևից։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Առայժմ համարոտ այսօրվա թեմաների մասին գնացինք։ Ինչ արդյունքներ ունեցավ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարի այցը Հայաստան։ Ինչու են Հայաստանում շատանում հիպերտոնիկ հիվանդները, սրտաբանները նահանգում են։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կստուգի 10-րդ դասերանցիների գիտելիքները։ Նորարարություններ թանգարաններում։ Բայց մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը, լսենք մոլորակի լուրերի ինտրանին, Անիթա Դևոսյանն է հետևել իրադարձություններին։ Հոկտեմբերի 16-ին աշխարհի շատ երկրներ նշում են ղեկավարի օրը։ Այս տոնի ակունքները սկիզբ են առնում ԱՄՆ-ից 1958-ին Պատրիսիա Հարոսկին, ով Farms Insurance Company ընկերությունում աշխատել է որպես քարտուղար, առաջարկել է նշել ղեկավարի օրը National Boss Day։ 1962-ին այդ տոնը պաշտոնապես հաստատվել է Իլինոյսի նահանգապետ Օտո Քարների կողմից, իսկ սկզբանե տոնի իմաստը եղել է այն, որ շնորհավոր են իրենց ղեկավարին, որ նա բարի ու ազնիվ է եղել իրենց նկատմամբ ողջ տարվա ընթացքում։ Աստիճանաբար ղեկավարի օրը նշելու ավանդույթը աջակցություն է գտել շատ երկրներում և տոնը շատ արագ տարածվել է ողջ աշխարհով։ Այսօր այս տոնը նշում են Մեծ Բրիտանիայում, Ավստրալիայում և Հարավային Աֆրիկայում։ Այդ օրը պետք է հիշել, որ ղեկավար լինելը մասնագիտություն է, որ դա աշխատանք է առանց հանգստյան օրերի, պատասխանատվություն է ամեն քայլի ու խոսքի համար, որը ասվում է ենթականերին։ Միչիգան նահանգից ամուսնական միզույկ 3 երեխա է լույս աշխարհ բերել 08008090909 և 10-10-10 տարեթվերին։ Չադ և Բարբի սոփերների առաջին դուստրը Խլոյան ծնվել է 2008 թվականի օգոստոսի 8-ին, 1 տարի 1 ամիս անց 2009-ի սեպտեմբերի 9-ին ծնվել է նրանց որդին Կամերոնը։ Այս տարի սոփեր ընտանիքը համալրվել է ևս 1 երեխայով 2010 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ծնվել է նրանց դուստրը Կիրան։ Կրկնվող թվերով տարեթվերը մեծ ժողովրդականություն են վայելում նումերոլոգիայի և միստիկայի սիրահարների շրջանում։ Շատերը նման տարեթվերը համարում են տարվա կամ նույնիսկ հարյուրամյակի ընթացքում ամենաերջանիկը, մյուսներն ավելի զգուշավոր են և դրանք վտանգավոր են համարում։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անին։ Հոկտեմբերի 14-ից Հայաստանում է գտնվում Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը։ Սա պատասխան այցելություն է այս տարի ավելի վաղ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցին։ 3 օրերի ընթացքում Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Շաշկինը այցելել է Երևանի պետական համալսարան Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր։ 3 նախարարները մասնակցել են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում վրացագիտության կենտրոնի և վրացերենի լսարանի բացման արարողությանը։ Իսկ արդեն այսօր երկու նախարարները ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր, որտեղ ներառված են վերջին 1.5 տարվա ընթացքում առաջ եկած նոր ծրագրերը, նախագծերը, խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Միաժամանակ Վրաստանում հայկական համայնքը խնդիրներ ունի կրթության և մշակույթի ոլորտներում։ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Նարինեի ռեպորտաժում։
Վրաստանում մոտավոր հաշվարկով գործում է շուրջ 150 հայկական դպրոց։ Այսօր երկու նախարարները խոսեցին Վրաստանում հայերենի եւ հայկական դպրոցների խնդիրներից։ Արմեն Աշոտյանն ասաց, որ վերականգնվել է Վրաստանում հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը։ Այս ուսումնական տարում արդեն 100-ից ավելի ուսուցիչներ վերապատրաստվել են Քութայիսիում։ Ըստ Աշոտյանի նախնական պայմանավորվածության համաձայն ծրագիրը շարունակական բնույթ կգրի։ Աշոտյանն ասաց, որ այս ուսումնական տարվա համար Հայաստանը պատրաստական դպրոցներին ապահովել գրականությամբ։ Գրքերը կան, բայց տեղափոխելու խնդիրներ են ցակել։ Շարունակությունը մեր երեկոյան եթերում։
Որոշակի բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով կապված Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից դրույթության ուշացման հետ մենք դեռ դրույթությունը չենք ստացել, բայց իմ ընկերը խոստացավ, որ վերադառնալուն պես էկոնոմիկայի նախարարությունից Վրաստանի կստանանք դրույթություն այդ բեռը Վրաստան ներմուծելու համար։ Հասակերքերի որակի հետ կապված որոշակի դժգոհություններ, կոնկրետ փաստեր լինում են մեզ մոտ, և վրացվում մեր գործընկերները նույնպես ընդունում են, ինչպես հականատես եղակ, որ նաև վրացական դասագրքերի թարգմանչական որակը հայերեն նույնպես բարձր չի լինում երբեմն։ Եվ մեր կրթության ազգային ինստիտուտի փորձագետների միջոցով մենք վստահ ենք իրականացնենք այն գաղափարը, որ ունենք, այն է միասին աշխատել հայկական դպրոցների ոչ հայկական դասագրքերի բովանդակության և որակի բարձրացման ուղղությամբ։
Սրտաբաններն ահազանգում են, գարունը եւ աշունը սրտի եւ արյան ճնշման խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար ամենավտանգավորն են։ Բացի այդ, Հայաստանում աճել է հիպերտոնիկ հիվանդների թիվը, հիվանդությունը մեր երկրում երիտասարդացել է եւ հաճախ բժիշկներին դիմում են 30 տարեկանի շեմը չանցած երիտասարդներ։ Սրտանոթային հիվանդությունների զարգացմանը նպաստում է հատկապես սթրեսը, որը մասնագետների խոսքով կապված է առաջին հերթին մասնագիտության եւ շրջակա միջավայրի ախտոտվածության հետ։ Սրտաբան Նեորդյանը խոսել է հնարավոր վտանգների և դրանց կանխարգելման մասին, Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։
Որ խմբերն են ավելի խոցելի։ Լրագրողները դա հայտնի փաստ է, որ շատ խոցելի խավ է։ Բժիշկները, բիզնեսմենները, էկոնոմիստները, տվյալներով դրանք են։ Դա իհարկե ես չունեմ դրա վիճակագրական տվյալները, բայց ըստ իմ դիտարկումների եմ ես ասում, էլի։ Ու երիտասարդ բիզնեսմենները հիմա շատ տարապում են հիպերտոնիկ հիվանդությունը։
Հիպերտոնիկ հիվանդության սրման պատճառներից գլխավորը ստրեսներն են, սակայն մարդկանց սոցիալական վիճակը նույնպես լուրջ գործոն է հանդիսանում։ Դիագնոստիկա բժշկական կենտրոնի սիրտօքային կլինիկայի ղեկավար սրտաբան Մարինե Օրձյանն ասաց.
Ապահովված մարդիկ իրանք էլ ունեն իրանց ստրեսները, իհարկե, տարբեր ստրեսների մասին է խոսքը գնում։ Ուղղակի ապահովածների լավը նա է եւ նրանց հեշտությունը նրանում է, որ նրանք կարող են դեղամիջոցները գնել այն, որոնք որ բժիշկը դուրս է գրում, նրանք ավելի շատ կարող են իրանց հետևել, ավելի առողջ կերակուր ուտել, առողջ կերակուրը ավելի թանկ է իմիջալոց, նրանք կարող են հաճախել տրենաժորնի զալ, լողավազան։ Իսկ սոցիալապես անապահովների ստրեսները, որոնք որ իմ կարծիքով ավելի ծանր են, թեկուզ միգուցե նրանցն ավելի ծանր չեմ կարա ասեմ, սրանք էլ այն պրոբլեմ ունեն, որ գումար չունեն, որպեսի դեղերը գնեն, բոլոր նշանակված, բայց դե հիմա գիտեք ինչ, մեր դեղատներում լավը գոնե նաև, որ կա բրենդային դեղամիջոցներ, այսինքն իսկական, և կա ջեներիկներ, ինչու՞ այդ ջեներիկները կան տարբեր երկրների, նաև մեր հայկական դեղամիջոցները կան հիպերտոնիկ հիվանդության, որոնք որ ավելի մատչելի են, քան թե թանկ դեղերը։ Երբ որ մենք սրտաբանները զբուժում ենք նշանակում, մենք միշտ հաշվի ենք առնում նաև սոցիալական վիճակ, այսինքն այն, ով որ սոցիալապես անապահով է, դրանց դուրս են գրում այն երկրների դեղեր, որոնք ավելի մատչելի են, մտածելով որ այլևս մարդ խմի մի քիչ ավելի էժանդեղ, բայց խմի, քան թե թանկ դեղ նշանակես, նա չկարողանա դա գնի եւ ընդհանրապես չօգտագործի։
Հայաստանում աճել է հիպերտոնիայի հիվանդների թիվը։ 2008 թվականին վիճակագրական տվյալներով գրանցվել է 20,903 դեպք, իսկ 2009 թվականին նրանց թիվն աճել է հազարով։ Սրտաբան Մարինե Օրձյանի խոսքերով
Հիպերտոնիկ հիվանդությունը բնորոշվում է արտերիալ ճնշման բարձրացումով։ Աշնան այս օրերին նաև գարլանն է դիտվում, նկատվում է կտրուկ աջ սրտաբաններին դիմող հիվանդների, եթե առաջ մեզ դիմում էին 40 տարեկանից հետո, ապա արդեն 25-30 տարեկանից մարդիկ ունենում են արյան ճնշման տատանումներ։ Եթե մարդը չգիտի, որ ինքը ունի հիպերտոնիկ հիվանդություն, ինչ նշանների վրա պետք է ուշադրություն դարձնի։ Հիմնականում լինում է գլխացավ, գլխապտույտ, կտրուկ գունատում, հանկարծակի քրտադրություն, ֆիզիկական կամ էմոցիոնալ ստրեսի ժամանակ ցավեր են լինում կրծքավանդակում, ուժեղ գլխացավեր, որոնք չեն վերանում գլխացավի դեմ դեղ ընդունելուց, 3 անգամ չափելուց, տարբեր օրեր չափագրումներ անելուց մի քանի օր տեսնում ենք, որ համ առավոտյան, համ երեկոյան այդ մարդու մոտ առկա է արյան ճնշման բարձրացում, ու այդ մարդը արդեն պետք է մի բժշկի, որպեսզի անցնի լրացուցիչ հետազոտություն։
Խորհուրդ է տրվում հիպերտոնիկ հիվանդությամբ շտարապող մարդկանց տարին 1 անգամ բժշկական հետազոտություն անցնել։
Տղամարդիկ 30 տարեկանից հետո, իսկ կանայք 40 տարեկանից հետո տարին 1 անգամ գոնե այցելեն բժշկի, չափվի իրենց արյան ճնշումը, կատարվի էլեկտրասրտագրություն, կատարվի մի քանի անալիզ, արյան անալիզներ, որոնց մեջ են մտնում շաքարի որոշումը արյան մեջ, արյան ընդհանուր անալիզը, արյան մակարդելությունը։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, հետևաբար այդ անձը կարող է հանգիստ եւս 1 տարի ապրել, հաջորդ տարի նորից կգա կանցնի այդ հետազոտությունները, իսկ եթե հանկարծ որևիցե մի շեղում հայտնաբերվի այդ ցուցանիշների մեջ, արդեն հետևաբար ավելի բարդ հետազոտությունների կարիք ունի։
Սրտաբանն ասաց, որ այն անձինք, որոնց մոտ դիտվում է ճնշման տատանումներ, պետք է գտնվեն տարածքային պոլիկլինիկայի բժիշկների մշտական հսկողության տակ։
Դա նշանակում է, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է այցելի, արվի հետազոտություններ, որոշ շաֆի ճնշումը եւ անպայման որոշ հաբեր ընդունել։ Ընդ որում հիպերտոնիկ հիվանդության բուժումը դա կուրսային բուժում չի, ոնց որ օրինակ անգինան, թոքաբորբը կամ ինչ-որ մի հիվանդություն, որը կարիք ունի 1 միամից բուժեցիր եւ այդ հիվանդությունը վերացավ։ Հիպերտոնիկ հիվանդությունը դա քրոնիկ հիվանդություն է, ասած այդ մարդու խաչն է, որ միջև կյանքի վերջ այդ մարդու հետ գնալու է։
Բժշկին դիմելով կարելի է պակասեցնել հիպերտոնիկ հիվանդության բարդությունները։
Բարդություններն են հիպերտոնիկ հիվանդության ինսուլտները, ուղեղի անոթների ինսուլտները, սրտամկանի ինֆարկտը, երիկամային անբավարարությունը, որպեսզի այդ բարդությունները չլինեն, հետևաբար պետք է սերտ համագործակցել սրտաբանի հետ։ Այդ դեպքում որոշ հաբեր ընդունելուց արդեն այդ մարդը կիմանա, որ բարդությունների հավանականությունը իր մոտ շատ կպակասի։ Հաստատված փաստ է, որ ծխելը, ալկոհոլ օգտագործելը, ճարպակալումը, քիչ ֆիզիկական ակտիվության գործոններն են, որոնք որ վերում են հիպերտոնիկ հիվանդության, նաև մյուս սրտանոթային հիվանդությունների առաջացմանը եւ զարգացմանը։
Բացի բժշկի հսկողության տակ լինելուց, կարևոր է, որ
հետևի իր քաշին, ուղղակի ուտելու մեջ, կերակուրների մեջ ընտրի այն, որը որ ավելի օգուտ է եւ ավելի քիչ վնասակար։ Իհարկե հասկանալի է, որ վնասակար ուտելիքները յուղոտը, քաղցրը, աղին շատ երևի ավելի համեղ են, բայց դե մարդ եթե հասկանա, որ իրան վտանգ է սպառնում, կարող է եւ մի քիչ հետևել իր ուտել։ Լինի բավականին ֆիզիկական ակտիվ, դա չի նշանակում անպայման տրինաժորն է, զալ գնա ամեն օր եւ իրան միջև շունչը կտրվելը տանջի, ամեն օր քայլի, եթե հնարավորություն կա հաճախի լողավազ, եթե չթեկուս շատ քայլի, հիմնականում այդ կարանք մենք բոլորին խորհուրդան։
Տունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Միասնական համակարգի ներդրումից հետո գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը ամեն տարի ուսումնասիրություն է անցկացնում՝ պարզելու աշակերտների գիտելիքների աստիճանը։ Այս տարի 91 ավագ դպրոցներում կենտրոնը փորձելու է գնահատել ավագ դասարանների աշակերտների գիտելիքների մակարդակը։ Ուսումնասիրությունները մարզերում արդեն ավարտվել են։ Հերթը մայրաքաղաքինն է։ Մյուս շաբաթ կստուգվեն Երևանի 10-րդ դասարանցիների գիտելիքները։ Լիանա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի արտաքին գնահատումների նպատակը դպրոցներում առկա իրավիճակը պարզելն ու հասարակության առջև հանրակրթության ոլորտը թափանցիկ դարձնելն է։ Կենտրոնի ներկայացուցիչների պնդմամբ նախկինի պես աշակերտների գիտելիքները չպետք է ստուգվեն միայն ավարտական տարվա վերջում, նրանց կրթության մակարդակի վերաբերյալ պարբերաբար պետք է տեղեկատվություն ստացվի։ Այս տարի գնահատումը կարևորվում է նրանով, որ ավագ դպրոցների մեծամասնությունը նոր է ձևավորվել և անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ պաշարով են աշակերտները հիմնականից տեղափոխվել ավագ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը նշեց, որ մարզերում ընթացիկ գնահատումներն արդեն ավարտվել են, արդյունքները բավական մտահոգիչ են։
Համեմատաբար բարվոք է ավելի թեկումով դասարաններում, բայց ամբողջ լիարժեք գնահատումները դեռ չեն կանցկացրել, զուգահեռաբար ստուգվում են աշխատանքները, որովհետև ի տարբերություն միասնական քննությունների թեստերի, որոնք ունեն միայն ընթրովի պատասխաններ, այս պատասխաններում կան կարճ և ընդարձակ պատասխաններ պահանջող առաջարկներ։ Պետք է ասել, որ նորից ցավոք պետք է նշել, որ շատ ցածր է։ Դպրոցներ կան, որտեղ ոչ դասարանից ընդամենը 1-2-ը գիտեն, օրինակ ամենակարևոր թեման, և պետք է ասել, որ ցավոք սրտի ավագ դպրոցներում հանդիպում ես նույն շարադրությունների ժամանակ շատ զավեշտային դեպքերի, երբ որ փաստում է, որ ոչ թե երեխան գիտելիք չունի, այլ նաև տրամաբանությունը բավականին կաղում է։
Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ կենտրոնն անմիջականորեն է վերահսկում քննությունները։ Նախկին փորձը ցույց տվեց, որ ինտերնետում թեստի տարբերակը տեղադրելն ու միայն աշխատանքները ստուգելն անարդյունավետ էր, քանի որ ստացվում էր ավարտական քննությունների պատկերը։ Դպրոցի անունը բարձր պահելու համար ուսուցիչները աշակերտների փոխարեն լուծում են թեստերը։
Ծնողները դժգոհել էին, որ հավելյալ գումարներ էին հավաքել, որպեսզի վաճենահանեն եւ այլն։ Դա հաշվի առնելով, թեստերը տպագրվում են գնահատման եւ տեստավորման կենտրոնի տպարանում, ծրարվում է ձևաթղթերը։ Նույնպես մենք ենք տպագրել, մենք թեստերը մեզ հետ ենք տանում, դասարանում մնում են միայն մեր ներկայացուցիչները։ Բացատրում է երեխաներին, պետք է ասել, թեման, ինչ թեմաներ են ընդգրկված, նախորդ ուրեմն ուսումնական տարվա անփոփոխ թեմաներն են, թեստերը մեզ հետ դուրս է բերվում եւ դեռևս որևէ բնականաբար արտահոսքի եւ բան չի։
Կենտրոնի առարկայական բաժնի մաթեմատիկա առարկայի մասնագետ Վարդուհի Փիլիպոսյանը մարզերում անցկացված քննություններից շատ դժգոհ է։ Նրա համոզմամբ տարեց տարի հետ ընթաց են ապրում։ 3 տարվա ընթացքում այս տարի ունեցան ամենավատ արդյունքները։
5-ից 9-րդ դասարանի ամբողջ ծրագիրը ներառված է թեստում, այսինքն նոր բան չենք ստուգում։ Շատ վատ, չափազանց վատ։ Չգիտեմ գոնցալնելու հետո, բայց իրոք չգիտեն, չեն էլ ուզում ասենք ինչ-որ աշխատեն, ինչ-որ մի բան էլ իրանք ինքնուրույն անեն, անթատ նայում են ես կողմ ենքոմ, թե ով ումից ինչ պիտի թրթ, բայց ընդեղ նայում ես ոչ մեկ չկա, որ կարող է գրի, որ ասեմ թեստը բարդա, բարդել չի թեստը ինքը, 5000-ից ավել գրավոր է։ Ես կասեմ, այսօր ուրախացել եմ, որ մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցից մի երեխա վերջին առաջադրանքը լիարժեք գրել է։
Ըստ նրա խնդիրը ոչ թե ծրագրերն ու դասագրքերն են, այլ մատուցման ձևը։
Ամենապարզագույն թեկուզ ասենք կոտորակներ պիտի գումարեն, չէ՞։ Ընդհանուր հայտարարի բերել հիմնականում չգիտեն, բազմապատման աղյուսակ կարելի ասել չգիտեն, երեխաները խնդիր լուծել ընդհանրապես չգիտեն, ասենք պիտի իմանան, չէ՞, խնդիրը ինչ մեխանիզմով են լուծում, չգիտեն իրանք այդ մեխանիզմը։
Արտաքին գնահատումը Գայանե Մանուկյանի խոսքով մի քանի տարի հետո թույլ կտա սահուն կերպով անցնել նոր համակարգի, որի ներդրումից հետո այլևս չեն լինի բուհական ընդունելության քննություններ։
Ենք, որ ավագ դպրոցներում գնահատումները եւս պետք է այդ նպատակն ունենան, եւ եթե հաջողվի նույն առարկայից երեխային ստուգել նաեւ 11 եւ 12-րդ դասարաններում, պարզ կլինի նրա վերջնական պատկերը, այդ դեպքում իմաստ չունի նորից անցկացնել քնությունը։ Այ եթե կարողանանք այս արտաքին գնահատման գաղափարը սերմանել, արմատավորել, այսպես ասեմ, մեր հասարակությունում, որ երեխան այդ կրեդիտներով, որ դպրոցում կվաստակի, կարող է ընդունվել բու, ուրեմն կարելի է ստիճանաբար հրաժարվել թե պետական ավարտական և թե միասնական քննություններից։
Նոյեմբերին թեմայի վերաբերյալ կենտրոնը նախատեսում է կազմակերպել քննարկումներ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ժամանակակից աշխարհում թանգարանային կանոնները փոփոխվում են։ Օրինակ Լուվրում արդեն թույլատրվում է լուսանկարել, մեկ այլ թանգարանում ցուցադրվում են ցուցանմուշների մուլտիմեդիա տարբերակները։ Հայաստանը թանգարանային միջազգային կոմիտեի անդամ է, եւ թանգարանի դասական տեսակը ավելի զարգացնելու ինտերակտիվ վայր դարձնելու համար արդեն իսկ որոշակի քայլեր է անում։ Նանեն կմանրամասնի։ Ինչ են թանգարանները, պահոցներ, գիտական կենտրոններ, ժամանցի վայրեր, բոլորը միասին, թե ունեն որևէ այլ գործառույթ։ Այսօր ժամանակակից աշխարհը արդիականացնում է թանգարանները, իրականացնում բազմաթիվ ինտերակտիվ ծրագրեր թանգարաններում։
Մենք շատ ուզում ենք իհարկե, որ վերջապես Հայաստանում էլ տեղի ունենա այն թանգարանային բումը, որ տեղի ունեցավ սրանից դեռևս մի 20 տարի առաջ արտ երկրում։ Մենք ունենք որոշակի աշխուժացում, մենք դա վերջին տարիներին զգում ենք, բայց ասել, որ դա բավարարում է մեզ, բնականաբար չի բավարարում։ Այն, որ թանգարան հասկացողությունը, թանգարանը որպես ինստիտուցիոնալ հաստատություն արդեն փոխել է իր տեսքը, իր դերը, իր առաքելությունը, դա բնականաբար, որովհետև եթե երբ որ ստեղծվում էին թանգարանները, թանգարանների հիմնական նպատակն առաքելությունը հավաքելն էր, հետո խնդիր առաջացավ այդ հավաքածը պահպանելու, հետո կամաց-կամաց այդ հավաքածը հանրահռչակելու եւ դարձնելու հանրության սեփականությունը։
2007 թվականից Հայաստանում ստեղծվել է 1946 թվականից գործող Իկոմի թանգարանների միջազգային կոմիտեի հայկական բաժին, որի տնօրեն գրականության և արվեստի թանգարանի գիտքարտուղար Մարինե Հարոյանը կարևորում է Իկոմի ազգային կոմիտեի ստեղծումը Հայաստանում և խոսում իրենց առաքելության մասին։
Ուրեմն հիմնական առաքելությունը դա անշուշտ թանգարանների միջազգային խորհրդի Իկոմի, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից է գործում արդեն բազմ տարիներ, նրա շահերը ներկայացնելն է Հայաստանում, Հայաստանում կապ ստեղծել Հայաստանի եւ արտերկրի թանգարանների մեջ, ներդնել նորագույն փորձը Հայաստանում, մի խոսքով հիմնական առաքելությունն է, որ մենք այսօր մեր թանգարաններին տեղեկացնենք այն ամենը, ինչ կատարվում է աշխարհում մեր ոլորտում, մեր բնակավարում։
Թանգարանային ոլորտում փոփոխությունները այնքան արագ են կատարվում, որ Իկոմը իր կայքում թանգարան բառը սահմանելով նաև նշում է, որ իրենք անհրաժեշտությունից ելնելով ըստ աշխարհի թանգարաններում տեղի ունեցող փոփոխությունների վերասահմանում են բառը։ Այսօր Հայաստանում ոչ թե վերասահմանում են թանգարան բառը, այլ փորձում են վերասահմանել թանգարանի գործառույթները, այն լայնացնելով եւ բարեփոխելով, որպեսզի թանգարանը պահոցից վերածվի ինտերակտիվ ուսումնական հաստատության, ուր մշտական ցուցադրությունը վաղուց ծանոթ այցելուի համար թանգարանը միշտ որևէ նոր առաջարկ ունի։
Մի խոսքով փորձում ենք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է եւ ուղարկենք շատ այստեղից մասնագետներ արտասամանյան փորձին ծանոթանալու եւ Իկոմի աշխատանքներին մասնակցելու, այնպես էլ փորձում ենք հրավիրել փորձագետների։
Վերջերս Իկոմի ազգային կոմիտեի նախաձեռնությամբ մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստան էին հրավիրվել թանգարանների մասնագետներ, ովքեր վերապատրաստման դասընթացներ անցկացրին հայաստանցի մասնագետների համար։ Ծրագրի անունն էր «Հենձոն», ձեռք տալ ֆիզիկական շփում ունենալու իմաստով։
Ուրեմն Հենձոնը դա 4 օրյա վարժանք էր եւ 1 օր մենք արել էինք դասախոսություն ավելի լայն աուդիտորիայի համար։ Նպատակը ծրագրի այն էր, որ սովորեցնեն թանգարանային աշխատողներին Հայաստանի հմտություններ նմանատիպ Հենձոն ծրագրի իրականացնելու։ Ինչ բան է Հենձոն ծրագիրը։ Մենք բոլորս, երբ որ գնում ենք թանգարան, անգամ թանգարանի աշխատողներից մեջ անշուշտ ցանկություն է առաջանում որևէ թանգարանային իրի ձեռքով ձեռք տալու, շփվելու, բայց բնականաբար դա չի կարելի, որովհետև մենք լուրջ պահպանության խնդիրներ ունենք։
Որքան կարևոր է առարկայի պահպանությունը, այդքան էլ մեծ է դրան դիպչելու ցանկությունը։
Ամիջական հաղորդակցությունը թանգարանային առարկայի հետ դա մի այնպիսի էմոցիոնալ իրավիճակ է, որ շատ ավելին է տալիս, քան եթե դուք կանգնեք ու այդ առարկայի մասին ժամերով պատմեք, լինի դա երեխա թե մեծահասակ։ Որպեսզի մենք փորձենք ապահովել այդ ամիջական հաղորդակցությունը առարկայի հետ, թանգարանային մասնագետները դերևս 60-ականների վերջին մտածել են նմանատիպ այդ Հենձոն ձեռք տալ այդ իմաստով ծրագրեր։
Նման ծրագրեր իրականացնելու եղանակները շատ տարբեր են։ Թանգարանները դրանք իրականացնում են առանց կորուստների, առանց վնասելու բնօրինակները։
Մի դեպքում դու ստեղծում ես կրկնօրինակը, եւ մարդը պատկերացրեք, ասենք հարթուկի 5-10-րդ տարի հարթուկի կամ որևէ աշխատանքային այլ գործիքի, ասենք թելմանելու գործիքի, դու կրկնօրինակը ստեղծում ես, եւ մարդը կամ երեխան ինքը փորձում է դրանով աշխատի, ու միանգամից ինքը տեղափոխվում է 10-րդ տար, ավելի լավ ընկալում է ժամանակաշրջանը, այդ ժամանակաշրջանը հետ կապը, այսինքն մարդ ամիջական արդեն շփում է ունենում առարկայի հետ։
Հենց ոն ծրագրի վերապատրաստումից հետո մասնակից թանգարանային գործիչները մշակում են նման ծրագրեր իրենց թանգարաններում իրականացնելու համար։
Ամբողջ նպատակը դա է, ինչպիսի ծրագրեր, ինչ հնարավոր է, ինչպիսի հմտություններ են պետք, որպեսզի մեր թանգարանի աշխատողները կարողանան ամեն մեկը ելնելով իր հավաքածուի առանձնահատկությունից կարողանա մշակել նմանատիպ ծրագիր։ Մենք այդպիսի օրինակ կոնկրետ փորձ արդեն փորձեցինք հենց Պրոշանի թանգարանում անել, որտեղ կար թոնիր, որտեղ թխվեց հաց, բոլորս տեսանք ինչպես է թխվում հացը, համտեսեցինք այդ հացը և կարծում եմ, որ դա այնպիսի մի տպավորություն է, որը մաղթա իր ամբողջ կյանքի ընթացքում տանելու է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթին։
Ուիքենդային այս մաքսն ավարտվում է, հիշեցնեմ, թե ինչպես կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ։ 54-40-47, սա մեր հեռախոսահամարն է, Մաքս Լիբերթիի ներքին համարը 1260 է։ Մեր պատմությունները, ռեպորտաժները կարող եք կարդալ, լսել և մեկնաբանել ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթիի հատվածում։ Մեր եթերաժամերն անփոփոխ են, հանդիպում ենք ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականությունների վրա ամեն օր։ Մաքսիմալ ազատության այսօրվա չափաբաժինը ձեզ հետ կիսեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։